Благодарим на хвалението. Бог да ни гостуе. Така. Тази вечер, аз винаги съм казал в нашата молитвена група, че хубаво, ние ще се молим за болни, за изцеление, но има и по-възвишени цели, които трябва да се молим. Ние трябва да разширим спектъра на молитва. И тази вечер, което ще ви предизвикам, което ще ви говоря, наистина път за благословение, темата тази вечер се казва следната: да се молим, да мислим като Божии слуги. Слуги, служители. От думата служител, повтарям, да се молим. Ето, да мислим като Божии слуги. Бог да промени нашия ум, наистина да мислим като Божии слуги. И преди да се молим, искам да споделя тази тема относно Божиите слуги, белезите на Божиите слуги, защото ние знаем, че Господ Исус Христос, Той дойде да служи на нас. И всеки Христос последовател трябва да има образа на слуга. И естествено започваме от примера Господ Исус Христос. Евангелие по Лука, 22 глава, от 25 до 27 стих. А Той им рече: царете на народите господаруват на тях, и тези, които ги владеят, се наричат благодетели. Но вие не деете така. А по-големият между вас нека стане като по-младият, и който началства като онзи, който слугува. Защото кой е по-голям, този, който седи на трапезата ли, или онзи, който слугува? Не е ли този, който седи на трапезата, но аз съм сред вас като онзи, който слугува? Ако мога да го подчертая, го подчертавам с думи. Аз съм сред вас като онзи, който слугува. Виждаме властниците и тогавашния свят. Христос казва, те това правят. Те се държат по този начин. Те се държат като властници, но вие няма да бъдете така. Вие ще бъдете като слуги. Ние помним самият Христос преди Господна вечеря. В другото Евангелие се казва, че Той уми краката на 12 апостоли. Днеска знам хора, които, ако им задавам въпроса, ти готов ли си да умиш краката на някой брат и сестра? На брат, ако е мъж, наистина, някой крака не мога да го направя. Айде да не е това, нещо друго да е. Ние трябва да сме отворени, да слугуваме, ние трябва да имаме това мислене и наистина имаме нужда от промяна и всички да се молим тази вечер в тая посока основно. Бог да ни даре мисленето на слуга. Значи, служението започва наистина в нашия ум, а когато нашия ум се промени и нашето отношение ще се промени по този въпрос. Значи, Бог не е заинтересован какво правим за Него. Значи, всеки прави нещо, но с какво отношение го правим. Помните ли, сега се спомням по памет, в дома на фарисея. Христос каза на фарисея: влязох в дома ти, ти вода ми не даря за нозете, ето тая жена ни е престанала със сълзи да ми умива краката. Ти целувка ми не дари. Или какво виждаме? Христос вижда отношението. С какво отношение ние служим на Него. Във второ летописите за цара Масия се казва следното, 25 глава. И първият стих дай. Добре, ама не, и първият е важен. Така, Амасия бе 25 години на възраст, когато се възцари и царува 29 години в Йерусалим. И името на майка му беше Йодана от Йерусалим. Той върши това, което беше право пред Господа, запитайка, но не със съвършено сърце. Ето виждате ли, човек може да прави неща за Господа, обаче с неправилно отношение. Някога Христос говореше за фарисеите, те ви четат закона, правилно, слушайте, това е закона, обаче според делата им не постъпвайте. Те имаха дела на гордост и много други неща, бяха наистина, се имаха за първи. Затова сега ще ви кажа 5 белега за слугуване към Бога. Да видим, да се направи един тест, тази вече една проверка, аз имам ли такива белези? Имаме белезите на слугуване, към Господ. Ако не, нека да се молим Бог да ги изгражда в нас. Бог да ни променя. И аз вярвам, че Бог иска такава църква, която да служи, която да слугува на Господа. Така, белег номер едно. Истинските слуги мислят повече за Божите дела и за другите хора. Повтарям, истинските Божии слуги мислят за Божите дела и за другите хора. За справка, Филипяните 2 глава 4 до 7 стих, може да ги даде заедно, ако може. Не гледайте всеки само за своето, но всеки за чуждото. Имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исуса, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. Амин. Ето, стана подобен на човеците, взе образ на слуга. И да продължим същата глава, стих 20 и 21 стих, с примера с Тимотей. Защото нямам никой друг на еднакъв дух с мен, който да се погрижи искрено за вас. Понеже всички търсят своето си, а не онова, което е Исус Христово. Амин. Нека да се замислим върху 21 стих. Всички, те всички са хора от църквата, хора вярващи. Търсят своето си, а не онова, което е Исус Христово. В случая, понеже нали, това се говори и към църкви, може би става дума за хора. Всеки си гледа своята работа, а кой ще помисли за църквата, кой ще помисли за хората, кой ще се погрижи за вас, кой ще ви послужи, като че ли някои хора не ги е грижа, тези хора ще погинат ли, ще бъдат ли услужвани. Ето, може да бъде и Божия дом. Сега ще ви дам един пример, за да видите, че Бог гледа отношението. Примера с книгата на пророка Гей, първата глава, това ще го прочетем, от 1 до 9 стих. Във втората година на цар Дария, в 6-ти месец, на първия ден от месеца, Господното слово дойде чрез пророка Гея към управителя на Юда, Зоровел, Салатиновия син, и към великия свещеник Исус и Судековия син, и рече: така говори Господ на силите, казвайки: тие люди думат, не е още времето, което щяло да дойде времето да се построи Господния дом. За момент, на пауза така. С една дума, защо казва така? Не ги грижа за това нещо. Не е важно за тях Господния дом. Отношението е много лошо. Това са Божии хора, вижте какво мислене имат. Цялата работа, мързи ги да го направят, те да кажем. Продължаваме. Затова Господното слово дойде чрез пророка Гей, рече: а време ли е сами вие да живеете в своите с дъски обковани къщи, докато този дом остава пуст? Ето, колко просто ще го обясням. Значи, намерате време за вашите къщи. Тогава дървото е било, както сега при нас, много други неща се имат за модерни. Значи, добре се грижите за вашите къщи, но никой не мисли за Божия дом. Може и покрива тече, други неща. Ние виждаме сега в България колко такива изоставени молитвени домове има и много не ги е грижа. Много хора не ги е грижа, че това нещо ето е дом за Бог, може да се поправи. Ето това е, ето едно безхаберие. Библията ясно казва, че проклет, който върши делото Божие, е небрежно. Ако тук е даден пример с Божия дом, това може да бъде някакво дело, някакво служение, изоставено служение. Помните във времето на Неемия се казваше, те вършиха работа на служението му, както вършиха и затвореха, удараха катенара там на молитвения дом. Защото спряха се дават десятъци на левитите и всичкото блокира. Безхаберие и немърливост към Божиите неща. И сега обаче чуйте Бог какво казва по-надолу. Сега прочие, така каза Господ на силите. Помислете за постъпките си. Вижте, помислете, свързване с мисленето. Помислете за постъпките си. Едете, но не се насищате. Пиете, но не се напивате. Обличате се, но никому не е топло. И надничарят приема заплатата си да е турист, късъм месец. на дечаря, човек, който работи, изкарва наници за деня, обаче изкарва някакви пари, силно, че ги слага в скъсана кисия. Както казват много хора, те с парите отираха, не се видяха. Не постигат парите. Даваш пари за храна, сега нашето време не прича ли така? Едем GMO продукти повечето, дрехите не са много качествени и като чили. И защо е така? Защото не се слуша Божия глас. И така казва Господ. Бог дава предложение. Помислете за постъпките си. Виж, за втори път той казва, помислете за постъпките си. Или това говори за отношението. Качете се на гората, да докарайте дърва и постройте дома. И аз ще благоволява в него и ще се прославя, казва Господ. Очаквахте за много, а ето излезе малко. И когато го донесахте от дома си, аз духнах на него. Защо, казва Господ на силите, поради моя дом, който остава пуст, докато вие тичате всеки във своята къща. Вижте ли сравнението? От една страна Божия дом остава пуст, служението е изоставено, от друга страна всеки бяга за своята къща. Как да не прави по-хубаво, как да... Не прилича ли малко днеска и това време? Аз виждам последата едно голямо движение, бягане из чужбини, бягане за това. Като че ли намаляха служители някъде, като им преди всеки от нас е един служител. И така, значи, белег номер едно на истинския слуга е да мислим за Божиите неща и да мислим за другите хора. Вярно, че не ви все едно. Как наричахме човека, който не мисли за другите хора? Думата се казва егоист. Мислите ли, че в небето ще има егоисти? Аз мисля, че не. Спомням се Христос, когато му задараха, Господи, остани в този град. Той казва, и на другите градове аз трябва да благовестя. Защо раздаваме тези всякакви книги, библии, защо ги раздаваме? За да може и другите да се спасят. За да може и другите да се спасят. И така че всеки задава въпроса, аз мисля ли за другите? Брат Веско, едно насърчение беше, мисля, че скоро каза свидетелство. Бог ми вложи да съм молил за целия род. Добра идея. Ето ги другите. Да се молим за всички съседи. Списъка може да бъде голям. Така, белег номер две на Божия слуга. Служителите на Бога мислят като настойници, а не като собственици. Защото ние знаем, че Бог е собственик на всичко. Той е собственик на цялата земя, Негова е църквата, а ние трябва да бъдем настойници. Какво беше човек да бъде настойник? Това е слуга, на когото е поверена грижа за имот или за хора. Когато учениците имат бележни, там пише родител настойник. Бог ти е дал нещо. Бог ти е поверил нещо, а ти трябва да си настойник, да се грижиш за тези хора. Да се грижиш за това нещо. И наистина, както се спомня за апостол Павел, хората, които бяха на кораба, апостол Павел не постъпва като егоист в никакъв случай. Той е загрижен. И Бог какво му каза? Не бой се, Павле, Бог ти подари тези, които плуват с тебе, тези души. И той трябваше да ги... Сега казваше, постите, сега се молите. Той правеше нещо, той не се сви в някой ъгъл на кораба и казва, какво ще да става, аз не съм спасен. Не, той не мисля така. Спомнете ли се за Йосиф в Стария Завет, когато го купи Петефрий? Петефрий го направи настойник на целия му дом. Той му даде ключовете на къща, повери му нивите, във време на жътва той отговаря за хората, приходи, разходи, той честно се отчиташе на господаря си. И виждаме, ако той е верен в малкото, както пише, верният в малкото, Бог ще го направи верен в многото, Бог го повери, му даря по-голямо настойничество да се грижи за цялата египетска земя, за цял народ. И затова тук отварям другия въпрос. Това, което се изисква от настойниците, всички ние, за дадено нещо, какво е то най-важното? Да бъдем верни. 1 Коринтияни 4 глава, стих 2. При той, което тук се изисква от настойниците, е всеки да се намери верен. За да бъдем истински слуги обаче и да бъдем верни, трябва да решим въпроса с материализма в живота си. В Лука 16 глава, стих 13 се казва: никой служител не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия, а другия ще обикне, или ще се привърже към единия, а другия ще презира. Не може да служите на Бога и на мамона. Мамона, според мен, е идола на парите, защото по-надолу говореше към фарисеите, че били сребролюбци. Затова, че днеска много хора, вярващи хора, се отклоняват от служение заради материализма. Сега веднага бързам да подчертая какво е материализъм. Това не е да бягаш за своята прехрана. Това не е никакъв случай материализъм. Материализъм е да си задоволен от всичко и да лъмтиш, де се казва, да се алчам, те да го кажем. Да се сребролюбив. И знам наистина много хора. Аз виждам и по селата бягат, купуват се къщи, после бягат за обзавеждане, постигат това нещо. Но после много тези, които бягат в материализма, не идват вече на църква. Те се казаха: постигнах това нещо. Спомням се брат Илия Милан, ще го дам тук за пример. Той имаше една книжка Божествено изцеление, аз съм я чел. Той разказваше в началото, нали, може да знаете, но той е можел да основи фабрика в град Сливен за силикатни материали. Имал е възможност, както каза, че бил установен такъв милионер, но когато Бог го призовава за служител, той казва, чува Божия глас, който му казва: Илия, Илия, не можеш да служиш на мене и на богатството. И брат Илия се посвещава, той пак е богат, но духовно. Това си го спомням, негово изказване, и той го пише в тая книжка, повечето от вас са е чели. Ето правилно, ето това е. Човек плаща цена. Има хора наистина, които се трудят, изкарват средства, но много тези хора дават за църква, дават за благовестието. Аз скоро тук получавам книжки, благодаря на Бога, че Бог настъпдява в тези трудни времена, които струват много пари. Много пари. Но ето виждаме, Господ нарежда по един или друг начин, за да може това да послужи за спасение на хора. Ето такива хора са благословени, които жертват за делото Божие. Така, белег номер 3 на истинския служител. Истинските служители мислят за своята работа, а не за това, което другите вършат. Те са заети да вършат работа, която Бог им е дал. Те не са месят чужда работа. Нито пък се състезава с други. Аз съм го виждал и в нашите среди, дори между служители, като че някой служител се състезава с другия. Ей, той е постигнал тези успехи, ама аз ще имам по-големи успехи от него. Е, защо са тези детски работи? Няма нужда да се състезаваме. Всеки случай се гледа работа, която Бог му е дал. Или истинският служител е вглъбен в това, което Бог му е дал. И аз така едно време така обичах началника, като ме даде работа, това ли е? Искам да я свърша. Нали, не съм гледал, не съм месал в работи на другите. И аз не обичам да ми се месат. Ето, човек не трябва да се отклонява от целта. Дявола винаги ще иска да ти отклони от работа, която Бог ти е дал. Помнете това нещо. Ще ви дам няколко примера. Примерно, Моисей. Моисей искаше да става служител, да ръководи Божия народ. Не. Той всяки оправдая намираше тежко изичен, но Бог го издигна за служител и той слугуваше, защото Моисей имаше сърце на слуга. Може да не беше добър говорител, той искаше брат си, че бил по-добър говорител, но Бог ли ще учи кое е по-добро и кое не? Но знаете, че и той се намери, имаше опозиция. Когато вършиш Божията работа, възможно да намериш опозиция във всякакъв вид. Спомнете си случая, няма да го ще им цялото, числа 16 глава, тези трима бунтовници, Корей, Датания, Верон, които каза: стига, ви се въздигате, бе. А това не беше така. Те не се въздига. Каза: стига ви, сега вече на не ще става друго. И вие знаете как завърши този бунт със смъртта. Тези бунтовници, земята се отвори там, в другите стихови по 25 или беше там. Вие го знаете. Земята се отвори, те следаха живи в ада. Това е. 28 стих може да дадеш. Нека да го прочетем. Рече Моисей, от това ще познаете, че Господ ме е изпратил да извърша всички тези дела и че не ги правя от себе си, ако тия човеци умрат, както умират всичките човеци, или ако ми се въздаде, според както се въздава на всичките човеци, то Господ не ме е изпратил. Но ако Господ направи ново нещо, ако отвори земята устата си, да погълне тях и всичко, което е тяхно, и те следат живи в ада, тогава ще познаете, че тия човеци презряха Господа, като изговори той всички тези думи, земята се разпукна по тях, земята отвори устата си, погълна тях, домочарията им, всичките корееви човеци и всичкият им имот. Така. Ето, виждате ли, представете ли се на място на Моисей? Той му идеше да фърли ключовите. Идеше му вече, обаче той плати цена да претърпи охулване, но не се отклони от Божията работа. Има постоянна работа от Бога, той трябва да вложи Божият народ. И тук говори, имаше и 250 заедно с тях, имените мъже. Представяш си, 250 човека и Моисей стои на поста си. Той е вглъбен в своята работа. Друг такъв пример за образ на слуга е Неемия. Може да дадеш Неемия 6 глава, 2-3 стих. Само да кажа малко, знаете, той също беше гладен твърдо в работа, която Бог беше му дал. Спомнете се, когато видя стените на Йерусалим съборени, порти изгорени, там пишеше, седнах, плаках, молих се и постих пред небесния Бог. Постих и се молих пред своя Бог. И тогава тръгна. Тръгна да оправя нещо развалено. Той се нагърби с това. Дявола не хареса това, че човек се нагърби да оправя събореното. И ето тези лоши хора мога да кажа, лицето на Санавалат и Гесан казаха, Санавалат и Гесан пратиха до мен да кажат, дойди, нека се срещнем в едно от селата на Ононовото поле. Но те възнамеряваха да ми сторят зло. Можеха и да го убият. И пратих им човеци да кажат, вижте, голяма работа върша. Не мога да сляза. Защо да се спира работата, като я оставя и сляза при вас? Вижте ли, истинският Божий слуга как разсъждава? Голяма работа върша. За мен това служение е голяма работа. Аз трябва да го извърша. Трябва да се поправят страните. Те, между другото, се поправиха за 52 дена. Ударно. Но ето виждаме, всички бяха слуги. Всички бяха вглъбени в това, макар че се наложи с едната ръка да държат оръжието, с другата ръка да работят. Това е. Винаги има духовна война. Имало е и има и сега. Но истински слуги не се отклоняват от работата. Те трябва да извършат задачата. Спомня се някога, някой трябваше да отиде на кладенеца да донесе вода на войниците, с риск за живота си отиде. Задачата трябва да бъде изпълнена. Може да бъде убит там, но водата трябва да се донесе. Ето така трябва да се разсъждава. Да вземем още един пример. Жената, която помаза Христос със скъпото миро, тя беше критикувана от църквата, мога да кажа. Перефразирам. От вярващите, тогава апостолите. Защо се прахоса това миро? Матей 26 глава стих 10. Тая жена послужа на Бога. Бог и вложи да направи това дело. Понякога, когато вършат дадена работа и дадено дело, може да не бъде оценено от другите хора. Дори от вярващите. Какво правят сега? Много делата, трябва да кажа, че понякога ние подценяваме други хора, когато вършат нещо дребно, което за Бога е служение. Христос каза, защо доставяте на жената? Сиромасите винаги се намират между вас. Но тя направи това да им приготви за погребение. Знаете, че един литър казва, че концентрат, представете си, скъпо миро, което е струвало заплата на един човек за цяла година, доколко съм чувал. Представете си в нашия един литър розово масло, концентрат. Но тая жена нямаше значение, жертвата, цената е, тя го прави за Христос. И затова Христос каза, истина ми казвам, че по цял свят за нейен спомен ще се разказва това, което тя направи на Христос. И така че, това е третия белег. Слугите на Бога не се отклоняват от целта, от поставената им работа от Бог, дори ако трябва да умрат. Белег номер 4. Слугите на Бога знаят кои са в Христос. Те се основават на своята ценност в Христос. Сега, ние не трябва да се подценяваме, не трябва да се надценяваме, а не трябва и да се подценяваме. Защото Святия Дух ни дава дарена благодат. И ако ти, сега чувал съм някой казват, аз съм черви, аз съм това, и мисля, че са много смирени. Всъщност, не си черви, ако тебе живее Святия Дух. И така че, ето, който служи на Бога, много добре знае какво прави. И той ни чака, примерно, на очакването на другите, примерно, както днеска много хора държат на титлата, примерно титлата апостол, как сме чували, както някои казват, обучение за апостол и диплома за апостол. Може ли да го разберем? Нали? Знам, че има апостолска работа, ма, освен да не сте апостоли, на които Бог им възложи конкретни задачи, и някой иска да бъде с това равенство. Апостолска работа има, да. Обаче и да има, защо трябва да ти стоят отпред едно апостол, ери кой си. И така, че наистина те не гледат на това. Във 2 Коринтяни глава 10, 17-18 стих, да, и 18, защото не е одобрен този, който сам себе си препоръчва, но този, когото Господ препоръчва. Сега, във време на избори, какво казват много хора? Изберете мен, аз мога, аз знам. Но ето, когато Бог препоръчва, и се спомня за Давид. Когато след Саул трябваше да има следващ цар, и когато пророка беше изпратен от дома на Исей, и там влезе в една стая ни хубави млади момчета, красиви, високи, както ние казваме, царя трябва да има визия. По-представително. Обаче, какво му казал Господ? Човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. Няма го тук. Той е на полето, едно овчарче, ама Бог реши овчарчето Давид да го направи следващия цар. И той си имаше недостатъци. Но спомням се как Бог казваше, намери се човек по моето сърце. Ние казахме онзи път, че да не търсим на 100% съвършени служители. Няма съвършен пастор, няма съвършен служител. Ако ние имам такова смислене в нашите мечти, това също не е добро. Това по-скоро въздига. Затова, че нека да бъдем такива. Да знаем кои сме в Христос и да не очакваме толкова много лаврите, хвалбите на другите. На тихия фронт, както ние казваме, нали, отец, който вижда в тайна, той ще въздее наяво. И белег номер 5. Слугите на Бога служат от любов, а не от задължение. Всяко нещо. Моя баща примерно казваше, няма лоша работа. Важно да я прави с любов. Не ли така? Ето, правиш го. Едно малко нещо можеш да и правиш го с любов. Псалом 100, стих 2 е записано. Служете на Господа с веселие. Дойдете пред Него с радост. Зарадвах се, когато ми казаха да дойдем в Божия дом. Така че ето виждали, що ме за Господа, то трябва да радва, трябва сърцето ти да гори. Аз казах преди за един брат Данчо от Елхо, имало призив за служение, който иска да се молят за него. Той каза, не излязах. Какво? Не е казано, че Бог дава служенията наистина. Върна се вкъщи и бях като изобличен. Господи, защо не излязах да се молят за мен? И каза, Господи, готов съм да чиста туалетите на църква, но дай ми служение. И наистина Бог му даде служение, той беше координатор на филма Исус поне 10-15 години, и сега той е на 80 години, набор на моя баща, още обикалят села, църкви около град Елхово. По-разреден, нали, график, но го прави. И обича да го прави. Така че искам да кажа също и още един пример. Страх графиня, вие помните, винаги моето съзнание, тя обича да раздава книжки. Още я помня с една зелена турбичка и ми казваше, братичо, напълни турбичката с книжки и ме остави. тя тръгва, може да тръгне и Сливен да покри целия Сливен, ако си поставя за цел. И села тръгва, ни пука, някой ще обиди или няма да обиди. Но тя казваше така, е, това е работка за мен. Вижте, работка, иска да кажа, чувства сладост. Това е работка, това е работа за мен. Аз обичам да го правя това нещо. Това е сладост за мен, удоволствие. И за това се говорим и Бог гледа отношението, с какъв мотив правиш нещо. Ако го правиш с образа на слуга, ти трябва да имаш това отношение. И завършвам със Словото на Христос в Йоан 12 глава, стих 26. Христос казва, ако служи някой на мене, мене нека да последва. И където съм аз, там ще бъде и служителят ми. Слугата ми, служителят ми. Който служи на мене, него ще почете Отец ми. Искаме ли един ден Господа да почете? Искаме ли един ден да чуем добрия глас? Влез добри и верни слуга в радостта на Господаря си. Служи на Бога сега. Без служба няма. Службата тежи. Когато сме били в казармата, знаят, нали, служба, особено, както имаш и задръжки. Знаем и примера за ленивия слуга, който скри таланта в земята. Господар, вземи си го. Махнете го този ленив слуга, който не щеш да ми служи. Фалете го във външната мина. Там ще бъде плаче с кръцани със зъби. Да не бъде за никой. Така че, нека да служим. Една мисъл на един вярваш казва така. Единствените истински щастливи хора на този свят са онези, които се научили как да служат. Това е. Затова, че смятам, че е уместна тема да се молим в такава посока. Господи, направи ме Твой слуга. Това, което не виждаш, че не е угодно от мен, премахни го. Това, което е угодно, дай ми още повече да го правя. Да слугуваме, както има много призиви в Библията, слугувайте на Господа Исуса Христа. Слугувайте. Мисля, че някъде в посланието го пише точно така. Слугувайте на Господа Исуса Христа. Тая вечер аз се служа със Словото. Някой служи с почистването, някой служи с автомобилите да докара някой на църква, да го върне, това е пак служба. Много могат да бъдат нещата. Отношението е важно, повярвайте. Отношението е важно и така че сега малко ние ще се молим. Искам да напомня и нуждите, за които също трябва да се молим. Сестра Теодора сподели за този човек, Христо,